Laudate Dominum.
Laudetur Jeesus Kristus, kiidetud olgu Jeesus Kristus, siin Pereraadio Tallinna stuudio. Eetrisse läheb järjekordne saade sarjast Laudate Dominum. See saade tutvustab Rooma katoliku kirikut Eestis läbi meie katoliiklaste ja nende lugude. Saatejuht on Indrek Peterson. Täna on meil külas Helena Puussepp, kes on paavst Franciscuse peagi läheneva Eesti visiidi peakoordinaator. Tere, Helena.
Tere päevast.
Hakkame siis isiklikust loost peale. Kuidas jõudsid katoliku kirikusse?
Aga siis ma pean alustama natuke kaugevalt. Nimelt minu emapoolne suguvõsa on, tal ema ise on sündinud Peterburis ja on Rootsi-Saksa päritolu. Ja isa poolt olen ma veidi lätlast, veidi poolakat ja mulki. Nii et kokku olen ma, nagu öeldakse, hea segu inimõttes asjadest. Ja tõepoolest ema suguvõsa poole peal olid katoliiklased, nii et minu ema käis leeris ehk sai konfirmatsiooni selles meie Peterburi kirikus, piskopi käest tookord. See algus kahjuks purunes vahepeal sõjaga, kui mu ema läks õppima Pariisi, aga tuli koju, et teatada, et ta kavatseb abielluda. Aga need uksed sulgusid lõplikult ja ta hoopiski saadeti kaugemale Venemaa avarustele, sest sõja ajal evakueeriti see asutus, kus ta siis töötas. Kui ta tagasi tuli, siis oli olukord nii nagu oli nõukogude ajal. Vanaisa oli saadetud Siberisse selle eest, et ta oli liiga sarnane Churchilliga ja rääkis liiga palju võõrkeeli. Midagi üllatavad selles ei ole, igas perekonnas on see lugu ilmselt olemas. Ja kui ema oli ära ka viidud Venemaale, siis seal ainuke võimalus pääseda, ta ei ole saanud vene keelt sõnagi, pääseda raskest tööst oli minu õppima ja ta läks ainuke asi, mida võis õppida, kui see vene keelt ei oska, oli meditsiin, sest see oli ladina keeles, ladina keelt ta valdas, ta oli lõpetanud Prantsuse Lütseumi Eesti Vabariigis. Ja seal ta siis alustas ja lõpetas pärast Tartu ülikoolis. Sai psühiaatriks ja nagu vene ajal kombeks oli, ei olnud võimalik oma religioosseid tundeid väga palju näidata, kui sa tahtsid oma töökohal püsida. Isa poolelt on ma tõepoolest luterlane, nii et minu ristimine on müstika olnud, sest vanatädi, kelle juures me elasime, ristis mind, aga ühtegi tõendit selle kohta ei olnud, nii et selle tõttu ma isa Reinu lõppuga lasin selle siiski üle teha. Ja kinnituse sakramendi sain ma Paul Verschurenil toogoselt Soome piiskopilt, kes meid sellel ajal aitas siin, kuna meil oma piiskop ei olnud.
Millisel aastal ja ajastul sinu teadlik katoliiklik elu alguse sai?
No võib öelda, et ilmselt ikkagi 80-ndate algusest. Isegi võib-olla natukene hiljem, kui ma keskkooli lõpuklassis olin, siis jah, ma külastasin meie Peterburi katedraali, mis tookorral eestlaste jaoks oli Poola kirik, nagu me teame, isa Krumpans oli siin ja noh, natukene teisiti oli see ladinakeelne kõik, aga ladinakeelne ei olnud probleem, kuna ma õppisin prantsuse keelt ja tänu perekonna traditsioonile on mul prantsuse saksa keel olnud lapsepõlvest selgeks õpitud ja loomulikult ema keskis ka ladinakeelt õppida. Ja kodus olid meil tõesti olemas 31. aasta katoliku katekismus ja kõik muud raamatud, nii et selles mõttes ma nagu värskendasin seda koos emaga. Ja siis, kui ma selle nii-öelda lasin selle ristimise uuesti teha või noh, see formuliga, et kui ei ole, siis ja peale kinnitamise sakramenti loomulikult, siis ma juba osalesin aktiivselt koguduses.
See oli aeg, kui Nõukogude Liit hakkas vaikselt kokku kukkuma. Kuidas mõjutas Nõukogude Liidu lahunemine Eesti katoliikluse arengut?
Jah, kokku kukkumise perioodil oli meil natukene rohkem juba võimalusiga välis maailmaga suhelda ja kindlasti oli väga palju, noh, loomulikult oli meil alati head suhted leedukatega, nagu me teame, ja ka lätlastega, kuna noh, nagu ma ütlesin, mul isa ema poolt oli lätlane, ta oli ka latkalest pärit. Et leedukatega kindlasti oli meil juba ülikooli ajal väga palju läbi käimist, käisime seal ja loomulikult Vilniuse kirikutes kahtlemata see andis juba väga suure emotsiooni. aga ka Soome kontaktid ja kuna ma ülikooli läksin õppima soome-ugri keeli ja minu töökeeleks hiljem ka turismialal oli just nimelt soome keel, siis mul oli ka isiklikult hästi palju soome katoliiklastega kontakte. Ja noh, see oli natukene selline avanemise aeg. Ja eks siin tänu preester Rein Õunapuule, kes hakkas ka tõlkima eesti keelde väga palju neid materjale, mida ei olnud tegelikult olemas, et inimestel avales ka võimalus saada kas või see missaraamat ja kõik muud, et siis läks nagu see inimeste võibolla varem natuke piiratum huvi, ka rohkem tuli inimesi kirikusse ja noored, just nimelt noored. Muidugi me oli seal meil ju muusikuid ja siis Taimo Niitvägi ja Liina muusikuid ja Aneg Tulu ja kõik need, kes kindlasti ise räägivad oma kogemustest sellest ajast. Ja kahtlemata minu jaoks oli see pluss, et ma töötasin turismialal ja prantsuse keelega ja õppisin ka juurde itaalia keelt, nii et siis mul avanes võimalus ka väga palju nendega kontakti saada, eelkõige sealt katoliiklastega. Ja aastal 75 õnnestus mulle osaleda Soome-Ugri kongressil ja tutvuda ühe Eesti soost, ma arvan, ühe kuulsama katoliiklase Fanny de Siversiga, ehk Fanny Sivers Eesti moodi. Kellest kujunes minu väga hea sõbranna ja väga suur toetaja, tema kirjad enne suuri kirikusündmusi pühi, tema seletused asjadele olid väga suureks toeks ja mitu korda oleme siin ka mõelnud sellele, et noh, sellest on tegelikult ka Lembit Peterson teinud juba teatri etenduse ja ma tean, et tal on plaanis veelgi. Fanni pärand on ikkagi väga suur ja ma arvan, et väga kõnekas eestlastele, kuna tegemist on ikkagi eestlasega, kes seda selgitab, et see ei ole nii nagu mõningord öeldakse, meil kõik need katoliiklased on võõramaalased.
Sina olid vahetult juures, kui toimus paavst Johannes Paulus teise visiit Eestisse, tänaseks on ta juba pühak. Missugune oli selle visiidi eellugu, kust üldse tekkis mõte, et paavst võiks tulla külla väga noorele Eesti vabariigile?
Seda, et paavst meile külla tuleb, kahtlemata noh, ametlike kutsed tulid ametlikel ja riiklikel tasanditel, aga ma võin kommentaariks juurde öelda seda, et paavst Johannes Paulus II oli väga huvitatud kogu Baltikumi. Loomulikult tema sidemed Poolaga, me sellest ei räägi, sealt ta on ju tulnud, aga ka Leedu, Läti ja Eesti, kuna me olime väikesed ja ta teadis väga hästi, mis olukorras me oleme olnud siin. Meie esimese kohtumise ajal aastal 1987, kui ma olin Eesti õpetajate naiskooriga ja meil õnnestus esineda tema audientsi ajal. Ja siis oli meil ka väike vestlus peale seda ja loomulikult juba siis ta ütles selle sama sõnumi, millega ta tuli ka tegelikult Eestisse, et ärge kartke olla teie ise, ärge kartke võtta oma elu enda kätesse, mis oli üks tema väga lihtne, aga sügavalt mõtet kandev tees. Ja juba siis tundus ta väga palju huvi selle vastu, et kuidas meil läheb ja millised on need probleemid. Ja teine kohtumine oli mul temaga huvitavas kontekstis. Aastal 90 sain ma stipendiumi, Dantele Alighieri stipendiumi õppisin Itaalias. Ja kuna ma olin juba enne tutunud siin Eestis käinud isa Lukaga Trinitaadi tordust, siis õpingut ajal ma käisin teda lihtsalt aitamas, kuna Trinitaadi tordu võttis vastu neid inimesi, kes tookord ilma passita põgenesid Nõukogude Liidust, et minna edasi. Ja Palestriina, väike linn Rooma lähedal, kus asus tema klooster, oli see peatuspunkt, kust nad siis argnesid. Seal oli palju venelasi, ukrainlasi, aga ka eestlasi ja lätlasi. Ja kuna enamus nendest ei rääkinud mitte mingit keeli, siis ma käisin lihtsalt nädalavahetustel õpingute ajal abikstal. Ja kuna 87. aastal saime me paavsti visiidi, paavsti audientsile sellega, et mul oli tuttav leedukas Vatikani raadios, kes viis mind kokku Leedu pontifikaalkolleegiumi rektoriga, Monsignor Bartkusega, kes korraldaski selle, sest me olime seal ilma rohata, ilma milletagi, nagu ikka selle Nõukogude Liidust välja sõitud inimesed ja andis meile peavarju ja korraldas selle visiidi. Siis andis ta mulle teada, selle ajal, kui ma õppisin Itaalias, et paavst tuleb nende kolleegiumisse kohtuma nimelt Balti inimestega ja ühtegi eestlastel ei ole seal. No loomulikult tulin ma siis kohale, sest kuidas mitte olla siis Eesti eest kohal. Ja vaat siis me saime väga pikalt rääkida paavstiga sellest, milline on meie olukord ja mis on meie ootused ja loomulikult no, palju oli seal leedukaid ja ka väga suur oli ilmselt see toetus, mis läks läbi Leedu piiskopide, kardinalide, nii Leetu kui Läti, kui ilmselt tuli ka osaliselt Eestisse. Sest see huvi oli tal tõesti väga sügav. Ja see muidugi kajastus tema visiidi ajal siin.
Räägime sellest visiidist hetke pärast natukene pikemalt, aga siin kohal on hea aeg sisse juhatada esimene muusikapala, mille sa Helle Elena oled meie jaoks välja valinud.
See muusikapala pärineb prantsuse preestritelt, kes kõrgalpide väikesest kokkonnast otsisid võimalust, et saada raha oma kiriku restaureerimist ühe sõnaga, et saada veidike materiaalset toetust. Ja nad tulid geniaalsele ideele, et miks mitte seda teha muusikaga. Ja muusikaga, mida nad siis esitaksid mitte ainult klassikalises kirikaalses vormis, vaid kasutades väga populaarseid meloodiaid, aga pannes sellesse oma sõnumi. Ja võibolla siis see olekski üks näide sellest.
Par le petit garçon qui meurt près de sa mère, tandis que des enfants s'amusent au parterre, et par l'oiseau blessé qui ne sait pas comment. Son aile tout à coup s'ensanglante et descend par la soif et la faim et le délire ardent. Je vous salue, Marie. Par les gosses battues, par l'ivrogne qui rentre, par l'âne qui reçoit des coups de pied au ventre, et par l'humiliation de l'innocent châtié, par la Vierge vendue qu'on a déshabillée, par le fils dont la mère a été insultée. Je vous salue, Marie. Par la vieille qui, trébuchant sous trop de poids, s'écrie, mon Dieu, par le malheureux dont les bras ne purent s'appuyer sur une amour humaine. Comme la croix des filles sur Simon de Sirène, par le cheval tombé sous le chariot qui traîne. Je vous salue, Marie. Par les quatre horizons qui crucifie le monde, par tous ceux dont la chair se déchire ou succombe, par ceux qui sont sans pied, par ceux qui sont sans main, par le malade que l'on opère et qui jeûne, et par le juste mis au rang des assassins. Je vous salue, Marie. Par la mère apprenant que son fils est guéri, par l'oiseau rappelant l'oiseau tombé du nid, par l'herbe qui a soif et recueille l'onté, par le baiser perdu, salut, Marie.
Jätkub saade Laudate Dominum ning täna on stuudios külas Helle-Elena Puusepp, kes tegeleb paavst Franciscuse Eestimaa visiidi ettevalmistamisega. Enne jäime jutuga pooleli paavst Johannes Paulus teise Eesti visiidi juures, kus Helle-Elena oli samamoodi peakorraldaja. Kuidas toimus ettevalmistus paavsti visiidiks? Millal realiseerus see mõte, et paavst tõesti tulebki Eestisse 10. septembril 1993 ja missugused tunded siis Eestimaa katoliiklasi valdasid?
Kui me saime teada seda, et see tõesti saab teoks, et kuigi see oli alguses väga nii-öelda lahtine veel, et kas ta tuleb ja loomulikult see sõltus jälle sellest samast, et ta tuleb kolme riiki, sest et ka tookord oli see Leedu, Läti, Eesti see visiit. Siis tookord meil ei olnud oma piiskopi, oli paavsti nuntsius Justo Mullo Garcia, kes oli siis see nii-öelda peakorraldaja, nagu ikka nuntsiuse ülesanne ongi. Koos temaga oli see ettevalmistusperiood päris pikk, loomulikult ei olnud ma üldse üksi siin selles ettevalmistus, vaid meid oli isa Rein loomulikult, meie preester ja väga-väga paljud teised meie koguduse inimesed. Aga ma käsin koos nuntsiusega läbi ka siis need ametlikud institutsioonid, kus tookord muidugi oli palju inimesi, kes ei rääkinud võõrkeeli, nii et meil oli see tõlkemoment oli ka kogu aeg juures. Plus kõikide igasuguste tekstide tõlkimine, kus väga palju Ülar Bloom oma poolt ka tegi, sest et kõik kahjuks tuli ikka viimasel hetkel. Et ma usun, et kindlasti Ülar Bloomi käest võitega kuulda neid mälestusi, kus me ja, lõpu sirgel ööd päeval ei olnud vahet. Aga kogu see ettevalmistus oli ikkagi väga rõõmus ja kõik me tegime seda siiralt ja oli palju inimesi, kes kõik tahtsid oma panust panna nii nagu nüüdki. Aga arvestame, milline oli meie Eesti riigi olukord sel ajal. See oli ka kardinaalselt teistsugune. Ka meie igasugused institutsioonid ei olnud võibolla veel nii paigas ja tegevad. Ja siis ministeeriumis tuli käia ja selgitada, mis me tahame ja mis see visiit on. Ja oikumeeniline kohtumine oli Niguliste kirikus ka, kuidas see kõik on, see oli ka riigi oma nõhesõnaga. Selliseid asju, mida tänapäeval me enam ei pea selgitama, sest kõik on nagu paigas, meil on oma piiskop, loomulikult kõik on teistmoodi. Aga siis oli ka väga palju abi sellest Vatikani meeskonnast, kes tuli siia ettevalmistama, kellega koos sai läbi käidud näiteks kõik õpetajate maja keldrid julgeoleku kaalutlustel, sest tookordne missa oli Raekoja platsil. Mis kindlasti oli selle hetke olukorras võibolla õige, samas natuke piiras selle inimeste juurde pääsu, sest paratamatult see platsi mahutanud kõiki, kes soovisid ja sellest oli kahju, et aga tookord oli see Vabaduse plats, veel parkimisplats ja seal olid kõik muud asjad. Aga tegelikult see Vabaduse plats ei olnud ka kohe plaanis, vaid ikkagi oli see Raekoja plats, sest otsiti ka kohta, kus paavstil oleks nagu see käärkamber olemas ja see oli õpetajate majana väga hea. Ettevalmistused nagu ikka viimase hetkeni kõik, siis hetkel, kui kõik tundus valmis olevat leiti, et ei ole tooli seda, mis pidi seal olema, siis hangiti ka ruttu see tool. Sellised väikesi apsakuid ja naljakaid olukord oli ka. Samas ma pean ütlema, et tema ekselents Justo Mullo Garcia oli väga hea huumoritundega siiski. Et kõikides olukordadest tulime me siiski välja. Ja kõige parem oli minu aates paavst Johannes Paulus teine ise, kui seal veel viimased hetked õpetajate majas jooksmine oli, siis tema oli väga rahulik. Tundus, et mõelge muretsege kõik korras. Et selline rahustav pilk ja kõik, kes me oleme temaga kohtunud, kindlasti mäletate tema pilku, sest minu aates juba selle ajal oli selge, et see mees on küll pühak. Ilma selleta, et oleks olnud veel sel hetkel ka teada, et temast tuleb pühak. Ja kogu see meeleolu seal platsil oli loomulikult väga alguses võib-olla natuke nagu ikka eestlased, et ei saa vedama ja siis ei saa pidama, et alguses oli niimoodi vaiksed ja vaatavad ja mis see on. Mis oli suur pluss, Johannes Palus teine harjutas teatavasti eesti keelt. Õppis spetsiaalselt nii läti kui leedu kui eesti keeles oma jutlused. Kogu see missa oli osaliselt eesti osaliselt ladina keeles ja jutlus oli eesti keeles. Ja kõik tema sõnavutud olid ettevalmistud eesti keeles ja seda ta juba Roomas muidugi neid tunde võttis. Aga kui meil õppes missa ja oli juba hetke, et paavst hakkab lahkuma, siis ta otsustas teha veel kokkuvõtte, sest ilmselt oli ikkagi see emotsioon ka tema sel hetkel juba plats oli väga emotsionaalne ja inimesed kõik ootasid veel nagu midagi. Meie tookordne president Lennart Meri istus esimeses reas ja vaatas ka niisuguse pilguga, mis nüüd saab. Ja siis ta järsku ütles, et nüüd ma tahan teha väikese kokkuvõtte. Ja see oli natukene minu jaoks raske moment, sest mul ei olnud ei pliiatsid ega paperit, mitte midagi. Ehtegi teksti meil ei olnud ja ta hakkas rääkima ja tuul hakkas puhuma. Aga ma loodan, et ma sain kõik tema sõnad kätte ikkagi. Aga see oli niisugune koht, et peale seda ma mäletan, et ma hästi ei mäleta, kuidas ma koju jõudsin. Noh, see pinge oli ka erakordselt suur, sest see läks kõik ka raadios, televisiooni ja igale poole mujale. Et kuigi ma olen sünkroontõlget natuke õppinud ja teinud tõlgitööd ka piisavalt pikalt, siis sellises olukorras on alati väga raske, kui sa pead emotsionaalselt keskenduma ja professionaalselt. Aga taas ta kordas seda oma mõtet, et ärge kartke, võtke oma saatus enda kätte ja inimõigused peavad olema tagatud, aga ka riigiõigused, ka väike riigiõigused suurte riikide seas ja seda, et suur riik ei saa alla suruda väike riiki, oli tookord ikkagi väga tähtis sõnum, et see andis väga palju julgust eestlastele, ma arvan.
Mis selles paasti visiidipäeva veel mahtus? Lisaks missale, mis oli muidugi põhisündmus?
Jaa, missale põhisündmus, loomulikult olid nagu ikka traditsioonilised riigivisiidi osad, president Meri võttis ära vastu lennuväljal, nende kohtumine, siis ka kohtumine intellektuaalide, Eesti kodanikuühiskonnaga, siis oikumeeniline jumalateenistus, mis oli Niguliste kirikus. Et kõik need kohtumised loomulikult olid väga tähtsad. Pead ütlema, et kõigis ma ei saanudki osaleda, kuna olin rohkem seotud selle missa ettevalmistamisega. Et seal oikumeenilisel olid rohkem nagu kirikuinimesed. See oligi tookord nagu kirikuinimeste kohtumine, Eesti kirikud ja nõukogu kirikud. Aga jah, see misa oli ikkagi meie kõigi jaoks kõige tähtsam. Et selles mõttes nagu loomulikult need hetked president Meri praktiliselt viibis kõikide tema ürituste juures ja tema toetus oli väga suur ka samamoodi. Isiklikult ta isegi tänas mind peale seda suurt tõlkimist, et see oli minu jaoks ka ikka üks väga meeldiv moment.
Läbi sinu silmade, millist vilja kandis püha Johannes Paulus teise visiit Eestisle?
Ma usun, et see oli loomulikult tähtis meie Eesti katoliiklastele, ei maksa rääkidagi, aga tunduvalt rohkem andis ta ka tõuged sellele, et huvi katoliku kiriku vastu ja mitte ainult katoliku kiriku vastu, vaid üldse sellise kristliku mõttemaailma vastu minu arvates küll väga palju suurenes Eestis. Loomulikult sellele aitas ka kaasa veel pärast 96. aastal, nagu me teame, saabus meie oma piiskop siia ja see veel kord võimendas seda sõnumit, mida ütleme niimoodi, kui see seeme külvati Johannes Paulus teise poolt ja nagu teada poliitiliselt oli ta ju kogu aeg toetanud ja see oli teada, noh alates Poola solidarnosti liikumise ja kõikide nende nii-öelda vabanemise aegade toetusest. See sõnum minu arvates jäi rahvale südamesse. Selles mõttes, et see ei olnud nii-öelda visiit nagu visiit ikka, vaid ta puudutas inimesi ikkagi. Ja veel kord peab ütlema, et kui meie piiskop, sel hetkel ta ei ole olnud veel piiskop, ta oli meil, et meie preester Philippe Jourdan tuli ja kiiresti omandas eesti keele ja tänu sellele ka selle esinemise mis veel kord seda sõnumit kandis laiemalt, siis ma võin öelda, kuna töötasin pikalt riigiametis sel ajal, siis ühele oma ministerile ma tõin eeskujuks, kellel keeleoskusega oli natuke probleem, et aga näete, on inimene, kes tuleb ja paari aastaga õpib ära keele ja ei ole probleemi ja räägib sellistel teemadel nagu vaimulikud teemad, kus ei ole nagu igapäevakeel. Siis ta vastas mulle väga elusti, no ja muidugi teda aitab püha vaim. Mõtlesin, et see võib küll õige olla, aga järelikult see püha vaim võib siis aidata ka teisi. Nii et ma arvan, et see püha vaim aitas väga palju paavst Johannes Paulus teise visiidi ajal just jõuda inimeste südameteni.
Ja palu ja sulle antakse. Missugune inimene oli püha Johannes Paulus teine?
Püha Johannes Paulus teine oli väga karismaatiline, väga erakordne inimene selles mõttes, et kaatlemata kõik, kes me oleme teda näinud lähedalt ja ka need, kes ei ole näinud, kes on ütleme televisiooni vahel seda näinud ja kuulnud, siis tema silmavaade minu arvates oli juba midagi väga haruldast. Ta vaatas sinusse sisse mitte lihtsalt vaatad otsa või vaatad läbi, aga ta vaatas sinusse. Ja mina küll tundsin, et kui ma taga niimoodi lähedalt suhtasin, et no tõesti see mees on püha. Et see tunne, seda ei saagi nagu seletada. Peale selle loomulikult tema väga suur pühendamus ka kõige väiksematele asjadele. Näiteks kui tõesti tema audientsi ajal oli mõni haige või väike laps või, siis see ei olnud niisugune formaalne, et ta läheb juurde. Ei, sa nägid tõesti, et see inimene keskendub vaat sellele hetkele. Täpselt nii nagu siis, kui me kohtusime seal kolleegiumis. Tõesti, ta keskendus selle hetke, kui ta sinule otsa vaatas. Sa nägid, et ta ei mõtlenud muule, ta ei vaadanud kuhugi. Et see inimestele pühendumus oli minu vaatest juba esimene asi. Loomulikult see karismaatiline isiksus oma kõiges. Kogu tema eluvältel praktiselt oli ta ju väga palju inimesi suutu mõjutada selle oma karisma ja kahtlemata oma väga sügava usuga.
Kas teil oli pärast Eesti visiiti ka Johannes Paulus teisega isiklike kontakte ja kohtumisi?
Kahjuks peale seda küll mitte. Ainult jah, siis kui ta kuulutati pühakuks, olin ma Roomas. Sellel hetkel, kui tema ja Johannes 23. Kuulutati pühakuks, siis see oli sõnul seletamatu, mis toimus. Terve Rooma oli täis poolakaid. No, mitte ainult seda, aga tõesti see hetk, kui Paav Franciscus kuulutas ta pühakuks, see oli tõesti oluline ja mulle tundus, et ma tahan seal olla sellel. Sest kui olid tema matused, siis me kahjuks ei olnud seal võimalik vaatasime televiisorist. Aga siis, kui oli tema pühakuks kuulutamine, siis me spetsiaalselt meega sõitsime Vatikani. Et see oli minu jaoks ka väga tähtis.
Teeme siin kohal väikese muusikalise pausi. Helle Elena, palun juhata sisse teine muusikapala.
Ma arvan, et võiks kuulata sellist kontrateranuit, kelle nimi on Filippi Ruski ja kes esitab väga ilusaid 17. sajandi Itaalia motette, mis on pühendatud Neitsi Maarjale. Haruldase häälega, haruldane mees ja haruldased ilusad lood.
Thank you.
Laudate Dominum.
Jätkub saade Laudate Dominum ja stuudios on külas Helle-Elena Puusepp. Rääkisime pikalt püha Johannes Paulus teise visiidist Eestisse 25 aastat tagasi ja nüüd selle tähtsa sündmuse meeldetuletuseks on meil hea meel tervitada sellel aastal paavst Franciscus Tallinnast, kes viibib 25. septembril Eestimaal külas. Kuidas tekkis mõte ja võimalus paavst Franciscus Eestisse külla kutsuda?
Ma tean seda, et meie piiskop on püüdnud seda küllakutset ja tähendab seda saavutada, et paavst tuleks siia juba pikemat aega, sellest on kahtlemata juttu olnud, aga sellega haakusid ka, nagu me mäletame, meie eelmine president Ilves ja nüüd hiljem ka loomulikult peaminister, nii et ütleme ka riigitasandil on see kutse esitatud kõrgemal tasandil. Loomulikult paavst ei ole turismireisi ja tema reiside kava koostatakse ikkagi sellel põhjal, et kuidas kõik on võimalik. Nii et selle tõttu ka me pikalt kuulsime ju alati jutluse lõpus, et kas me loodame ja palvetame, et paavst tuleb. Aga tundub, et meil õnnestus, sest tõepoolest paavst Franciscus on huvitatud pigem sellistest väikestest ja natukene ütleme äärema kohtadest, kus elu on võib-olla teissugune kui mingi suur riik nagu Prantsusmaa, nagu Saksamaa. Nii et selles mõttes meil nagu veab, et me oleme väikesed ja natukene omamoodi. Ja muidugi ma leian, et see nii kiiresti siiski tuleb see visiit, sest nagu me teame, ka visiidi graafik on väga tihedal, see on väga suur au meile. Ja tõesti 25 aastat on pikk aeg. Võib öelda, et peaaegu mitu põlvkonda.
Paavst Franciscuse visiit on samamoodi Baltimaade visiit. Räägime natuke lähemalt, millises riigis ja kui kaua paavst Franciscus peatub.
No nagu traditsioon tõepoolest meie regioonile on, et paavst külastab kõike kolme Baltimaad ja alustab ta Leedust. Leedus on ta kõige pikemalt, 2 päeva ja Leedus põhiüritus ehk missa on toimub Kaunases, mitte Vilniuses. Seejärel suurdub ta siis Lätti ja Lätis on taas põhirõhk missal, mis on Aglonas, väljapool Riiat. Ja siis viimasel päeval ehk reisi lõpus on ta siis Tallinnas ja meil toimub kõik Tallinnas, et siin enam kuskil kaugemal ei ole. Ja see, et ta Leedust alustab, see on ka väga loogiline, sest lõppude lõpuks on Leedu katoliiklaskond kõige suurem. Lätlastel on natuke vähem katoliiklasi ja kõige vähem on loomulikult katoliiklas Eestis. Aga paavst ei tule üldse mitte ainult katoliiklastele külla, sest tegelikult, nagu ma ütlesin, paavsti tulek ei ole turismireis. Ja ta ei tule vaatama tõesti Tallinna kauneid torne ja kindlasti ta vaatab neidki hea meelega. Tema eesmärk on ikkagi kohtuda inimesega. Eelkõige selle tavalise inimesega loomulikult ta täidab oma riigipea rolli ja ka Tallinnas on tal kohtumine meie riigipeaga, on nii-öelda riigivisiidi pool, aga sellele lisaks ja põhirõhk on ikkagi meie pühalmissal, on samuti noortekohtumisel, nagu teada meie oikumeniline noortekohtumine, kus on oodatud kõik kristlased, on viimane enne noorte sünodit. Nii et see on omakorda ka suhteliselt tähtis, et siin oleks võimalik meil omapoolsed soovid ja miks mitte ka kõik need tunded, mis noorte sünodi jaoks on kaasa anda paavstile. Ja loomulikult on aati paavst huvitatud kohtuma ka nendega, kellel on kõige vähem, kes on kõige raskemas olukorras ehk. Meil kohtub ta siis ema Teresa õdede juures nende inimestega, kellele on abi olnud väga vajalik.
Anname natukene praktilist nõu ka inimesed, kes soovivad minna noorte kohtumisele või siis tulla pühale missale, mida nad peaksid tegema.
Kahtlemata sellised üritused arvestades ka tänapäeva situatsiooni, kui aastal 1993 ei olnud maailm nii terrorismi ohtu täis. Ega kontroll, kuigi ka siis olid sisse pääsuks missale kutsed piletid, siis seekord kindlasti me tahame, et kõik oleks vastavas ka julgeoleku seisukohalt. Nii et tõepoolest selline siin nagu noorte kohtumine, sinna saab kutsetega ja see kutsed või piletid saab endale vormistada registreerimisega. Registreerimine avatakse 15. juunil, ehk see on peatselt. ja selleks, et kõikide asjadega kursis olla, nende registreerimisnõuete ja edaspidi juhistega, selleks on olemas eraldi website ehk paavsteestis.ee, kus on kõik need nõuded, mis on vaja täita. No, ega me mingisugust väga suuri andmeid seal ei küsi, inimene annab oma nime ja isiku koodi. Need on lihtsalt selleks, et need kutsed oleksid isikustatud. Et see ei ole mingisugune, ei ole mingi taustakontroll. Lihtsalt selleks, et ei tekiks seda võimalust, et tuleb ka inimesi, kellel võib-olla ei ole nii head mõtted. Aga kui meil on registreeritud personaalselt piletid, siis on see kindlasti ka kõik nõuded julgeoleku mõttes täidetud. Sama asi on ka missale, täpselt samamoodi, kõik tuleb registreerida ja samamoodi 15. avatakse see.
Kuidas paavsti visiitiks oma hinges hästi ette valmistuda?
No see on igaühe esimene kohus, sest see, et tulla lihtsalt kohale võib-olla ei ole mitte kõige tähtsam, aga muidugi on ta tähtis ka. Ma arvan seda, et kõigepealt palve on üks igapäevane asi, mida üks kristlane peab enda jaoks loomulikuks. Ja ma arvan, et nüüd, kui me ootame paavsti, siis kindlasti palves me võime alati seda ju meeles pidada, sest see on esimene asi, et me mõtleme tema peale järelikult, me palume ka jumalalt abi selle jaoks. Kahtlemata osalemine missal, aktiivne osalus, miks mitte ka ettevalmistustöös, kõik see, et sa juba oma hinges mõtled selle peale igapäeva, see on juba oluline.
Kuuldavasti tuleb ka teistest riikidest väga palju inimesi tollel päeval Eestisse, kui paavst meile külla tuleb. Kas on juba natukene täpsemalt teada, kui palju palverändureid on meil võimalus Tallinnas tervitada?
Arvuliselt praegult on väga vara veel öelda seda, aga me teame seda, et on huvi tõepoolest meie lähiümbruse maades, loomulikult Soome, Rootsi, ka Venemalt, ka Poolast on kuulda inimesi, no ühesõnaga, ja Leedu, Läti ka. Inimesed, kes tahavad olla kõikidel nendel üritustel, tulevad ka siia. Sama moodi, et ega kõik need, kes tulevad, need peavad olema kuidagi registreeritud, kui nad tahavad osaleda aktiivselt nendel nimissal, kui ka siis ütleme noorte kohtumisel. Seetõttu me teame, et juba Soome näiteks koguduse kaudu registreeritakse neid inimesi ja saadetakse andmed siis meile. Ja sama loomulikult ka Venema poolelt, no nendel on veel viisad, see küsimus tuleb lahendada, nii et see igal juhul juba see ettevalmistustöö käib. Ja kuni 15. septembrini hoitakse lahti need registreerimised, et siis lõpuks me näeme, kui palju on. Aga me usume, et neid tuleb palju, plus loomulikult tuleb veel ajakirjanikud. Et see on omakorda kaunis suurkogum. Nagu me teame, paavsti visiiti saadab alati kindel arv akrediteeritud, kes siis algusest lõpuni ehk Roomast Roomani saadab paavsti. Neid on arvuliselt umbes 75 inimest, kuhu me loodame ka saada Eesti ajakirjanikele kohti. Nii et nendel inimestel on kindlasti võimalik väga lähedalt näha kõiki neid üritusi ja neid vahendada siis ka teistele.
Paavsti missa toimub Vabaduse väljakul. Kas kitsaks ei jää?
Noh, kui me mõtleme Tallinna väljakute peale, siis lauluväljak oli ka kaalumisel, ja, aga lauluväljaku puhul on natukene see avatus ja turvanõud, et me käisime ka nende Vatikani delegatsioonidega seal vaatamas. Siiski on Vabaduse väljak kõige kompaktsem. Teisest küljest mõtleme selle peale, et see on tööpäev, inimesed tulevad töölt. Võib-olla lihtsam on siiski linna keskel. Pirita poole minek juba, see juba võtab aega ja need, kelle näiteks ei ole oma autot, kui transport on täis, no ühistransport on meil küll tasuta, aga ikkagi see kompaktne ja ka traditsioon mõnes mõttes, sest lõpude lõpuks väga tähtsad üritused, vabariigi aastapäev ja kõik peetakse ikkagi Vabaduse väljakul. Kas kõik ära mahuvad? See on hea küsimus, aga me oleme arvestanud sellega, et jääb ka nii-öelda vaba ruum, et need inimesed, kes noh, näiteks ka turistid, kes on lihtsalt juhuslikult sellel päeval Tallinnas, et neile oleks ka võimalus, kas või natuke kaugemalt, aga tulevad ka ekraanid, nii et kindlasti on neil midagi näha. Kedagi ära ei aeta, kuigi noh, ütleme, nad ei pääse võib-olla sinna sisse piiratud alale, aga kahtlemata on kohta ka, kust vaadata.
25. september sellel aastal kindlasti suur pidupäev kogu Eesti rahvale, toimuvad missa erinevad üritused, nagu sa mainisid, aga kuidas saab tavaline inimene osa sellest paavsti visiidist, et mis on veel täiendavalt mõeldud? Teleülekanded,
teleülekanded selliste asjade puhul on alati ja antud juhul Eesti Rahvusringhääling annab selle nii-öelda tehnilise toe ja kogu seda ülekannet haldab EBU, sest see läheb kogu maailma. See ülekanne ei ole ainult paavsti visiidi ülekanne, vaid see on ka võimalus kogu maailmal näidata teatud mõttes meie Eestit, sest kaamera jälgib paavsti kõikidel tema kohtumistel, alates tema maambumisest Tallinnas lennuväljal, visiidist Kadriorgu, kohtumisest Eesti kodanikuühiskonna inimestega, mis toimub Kadriorus, kui ka noorte kohtumistel ja mis seal. Nii et selles mõttes ka, kui inimene ei saa tulla Tallinnasse, ta ei ole võimalik, ta ei saa ka võib-olla registreeritud, siis ei ole mitte mingisugust küsimust, et ta ei näe seda kahtlemata. Pluss on kavas ka Rahvusringhäälingul teha koond saade pärast seda visiiti. Aga ka visiidi ajal, kui palju ja mis mahus, seda praegult on natuke raske öelda, sest see sõltub eelkõige Rahvusringhäälingu ja EBU vahelisest kokkuleppest, et kuidas nad selle, aga võib öelda, et kõik igatahes läheb ülekandlesse.
Milliseid vilju me ootame sellelt paavsti visiidilt?
No ma usun, et selle paavsti visiidil võiks olla samasugused tagajärjed nagu Johannes Paulus teise visiidil. Raske võrrelda praegult hetked, maailmas on kardinaalselt erinevad. Aga mis on ikka üks, inimesed otsivad ju elumõtet. Inimesed otsivad väärtusi ja tundub, et kui 1993. aastal oli meil selge siht silme ees, kuhu me tahame minna. Me tahtsime minna Euroopasse, me tahtsime olla võrdsed teistega. Siis praegu mulle tundub, et Eesti ühiskonnas on teatud mõttes selline ebalev rahutus, otsitakse jälle mõtet. Ja võib-olla see kohtumine paavstiga võib anda, mitte kõigile võib olla, aga paljudele inimestele teatud mõtte, mis suunas me peaksime edasi minema. Sest kui maailmas tõepoolest on ebakindlus suurenenud kõikides piirkondades ja ka mõttemaailmas, väärtused nutitelefonis vahelduvad ühe sekundiga, siis kui sa ei leia seda kindlust endas, mida sa pead enda jaoks väärtuseks, kui sa oled tõesti nagu see leht tuules, siis võib-olla on raske elada, aga kui sa leiad selle tee, mille kaudu minna, ja võt võib-olla see hetk, kui sa osaled, mis seal noorte kohtumisel, või kui sa ka seda vaatad televiisorist, võib-olla see annab sulle selle mõtte, et aga see tee võib ju viia kuhugi. Nii et me loodame vähemalt seda.
Lisaks kõigele kannab paavst Franciscuse Eesti visiit ka ilusat pealkirja, Mu süda ärka üles.
See on Kirillius Kreegi muusikale kirjutatud ilus laul, mida ma usun väga paljud eestimaalased teavad. Ja mis see muud on, kui tõesti tuleks üles ärgata. Ja see üles ärkamine peakski olema selle oma tee leidmises või ise enda leidmises ka nii võib öelda. Sest noh, südames on ju meil kõik need tähtsad asjad. Ja kui süda ärkab üles, no siis me ärkame ju üles.
Paavst Johannes Paulus II külastas Eestit 25 aastat tagasi. Sügisel tuleb meile külla paavst Franciscus. Kas me võime siit järeldada, et järgmist paavsti visiiti me peame jällegi veerand sajandit ootama või on ikkagi lootust natukene varem paavstiga uuesti kohtuda?
No lootus sureb alati viimasena. Ma loodan siiski, et mitte. Et küllap kõik sõltub sellest, et milline on meie edasine tee, kuidas maailm areneb. Ma arvan, et võib juhtuda, et ta tuleb ikka varem see visiit. Aga ütleme niimoodi, et kui üks visiit annab pikaks ajaks nii-öelda tulemust või annab inimestele sisendit, no siis aitab ta ka võib-olla pikaks ajaks. Võib-olla 25 aastat on tõesti natuke pikk aeg, arvestades tänapäeva maailma kiiret arengut, nii et jääb meile loota, et järgmine tuleb siiski kiiremini.
Milline on sinu isiklik südamesoov selleks paavsti visiidiks ja selleks ilusaks ajaks, mis sellega kaasneb?
Minu südamesoov kõigepealt on see, et meie ettevalmistused kõik läheksid hästi, sest mis me tahame? Me tahame ju kohata rõõmuga paavsti, me tahame, et kõigil on hea, et keegi ei jää millestki ilma ja et see annab meile seda, mida ta tuleb siia tooma, ehk just neid mõtteid. Ja ma loodan seda, et see enesekindlus võib-olla, mis inimestel on natuke kadunud ja võib-olla mul ka ise endal vahetuval tekib mini kahtlus mõnes asjas, äkki me saame sellest tuge. Ja võib-olla see aitab meil edasi minna. Nii et ma loodan seda just, et kõik need ettevalmistused, see on see üks pool, et me oleme valmis, nii-öelda vaimselt kui ka loomulikult kõik korraldusliku poole pealt ja me ootame ja võtame vastu.
Laudate Dominum.
Te kuulasite järjekordset saadet sarjast Laudate Dominum, saatejuht oli Indrek Peterso ning meil oli külas Helle-Elena Puussepp, paavst Johannes Paulus II Eesti visiidi ning ka eelseisva paavst Franciscus Eesti visiidi peakorraldaja. Helle-Elena, suur aitäh selle vestluse eest, oli väga tore meenutada paavst Johannes Paulus II Eesti visiiti ja saada natukene rohkem teada sellest, kuidas kulgeb paavst Franciscus Eesti visiit, millised ettevalmistusi tehakse. Edu jõudu nende ettevalmistuste tegemisel ja loodame tõesti, et paavst Franciscus Eesti visiit kannab väga palju head vilja. Aitäh veelkord ja ole kena saate lõpetuseks juhata sisse ka viimane muusikapala.
Jaa, mul on hea meel tuua ka üks selline muusikaliik juurde, mis mulle alati on väga meeldinud, see on Gregoriani muusika ja loomulikult meie Jaaneik Tulve juhatusel Vox Clamantis on meile kõigile tuntud, aga ma hea meelega annaks kuulata sellist lugu, mida siis esitab Pariisi Gregoriani kool, mida ka Jaaneik Tulve juhatab. Siin on mitmesuguseid valikuid, aga nagu me teame, see on koht, kus ta Jaaneik alustas tegelikult selle Gregoriani muusikaga. Ja ma arvan, et tänapäeval on seda väga palju juba nii-öelda rohkem hakkanud levima ja igal juhul tasub seda alati kuulata, sest see on väga südamest tulev muusika.
Jubilemus Deus salutari nostro, preoccupemus faciemus in confessione, et in salmis jubilemus mei. Tentationis in desertum,
subit entavir urme patres vestri, probavir ter videmur opera mia.
Laudate Dominum.